Krásné dobré dopoledne, pondělí. Mým hostem je dnes mezinárodně uznávaný expert v oblasti digitálního zpracování obrazu z Ústavu teorie informace a automatizace Akademie věd České republiky, profesor Jan Flusser. Pěkný den.
Dobré ráno, děkuji za pozvání.
Pane profesore, já jsem o víkendu viděla film Blade Runner 2. A tam samozřejmě se pátrá a na to vyhledávání na těch fotografiích tam funguje úplně neuvěřitelným způsobem, včetně třeba hledání malých detailů v odrazech zrcadla, jejich natáčení, zvětšování, doostřování a tak dále. Budeme tohle jednou doopravdy umět?
Já se přiznám, že jsem zrovna Blade Runner 2 neviděl, ale to, co je v těch seriálech, je silně přehnané. V principu ty věci třeba jdou udělat, ale většinou jdou udělat mnohem pomaleji a ne třeba do takových detailů, ne s takovou přesností. Protože když ten detail v tom snímku není, tak vy ho prostě tam nemůžete už obnovit. Takže je to částečně hodně přitažené za vlas.
Já jsem si říkala, co není, jednou může být, ale to by už ta technologie, kterou se snímají ty obrazy, musela být také jiná, než ji máme teď.
Musela hlavně... Ta informace by tam musela být. Dneska díky nějaké nepřesnosti v tom procesu snímání, tím, že ta optika není úplně ideální, máte omezenou rozlišovací schopnost, tak takové ty představy, jak třeba někdy vidíme v televizi, že družicový snímek a oni postupně zaostřují
až
tak
jsou
dlouho.
Na té špendlíkové
ano, až přečtou na hodinkách toho člověka prostě kolik je hodin v tu chvíli, tak to je dneska, to je iluzorní.
Profesor Jan Flusser je dnes hostem Radiožurnálu. Budeme se bavit o digitálním zpracování obrazu, ať už to je video nebo fotografie. A jestli máte nějaké otázky, tak je pošlete na www.radiožurnal.cz. Profesor Jan Flusser je dnes hostem Radiožurnálu. Bavíme se o zpracovávání fotografií, zpracovávání obrazu, to je konec konců vědecký obor. Vznikl díky prvním družicím nebo díky něčemu, co tomu předcházelo?
Tak různí lidé kladou ten počátek oboru do různých okamžiků. Můžeme jít až třeba do předminulého století, ale většina lidí říká, že digitální obraz byl poprvé použit kolem roku 1920 na přenos do fotografií, do redakcí novin pomocí dálnopisu. A tam opravdu všechny ty prvky obrazu říkáme digitální tehdy, když je rozdělen na obrazové body a každý ten bod je kódovaný, ta úroveň jasu nebo ta barva je kódovaná do několika úrovní od 0 do třeba 15 nebo do 255. A tenhle ten princip byl poprvé použit 1921 pro přenos novinových fotografií. A fungovalo to dokonce i mezi Evropou a Amerikou, transatlantickým kabelem, krásně to běželo, ale nemůžeme mluvit o zpracování, protože se nic na žádném počítači s tím nedělalo. A počítačové zpracování obrazu začalo vznikat v 60. letech, kdy počítače už byly schopni aspoň s malinkými obrázky, protože malinký obrázek pro oko je pořád třeba několik set krát několik set obrazových bodů, tak když ty počítače byly schopni s tím něco dělat, tak se začalo mluvit o počítačovém zpracování obrazu. A takový ten okamžik, kdy se to opravdu objevilo na veřejnosti, tak se většinou uvádí jako 1964, kdy Američani získali první fotografii měsíce zblízka z družice, kterou tam poslali. Ta družice před dopadem na měsíc tu fotografii odvysílala a ta fotografie byla hrozně špatná, měla tam šumy, měla tam nějaké další poruchy a pomocí poměrně jednoduchých metod se podařilo tu fotografii vylepšit tak, že ona vypadala velmi hezky. A NASA ji zveřejnila, otisklí tehdy všechny noviny, ukazovali v televizi a tenhle ten okamžik se považuje za první zdokumentovanou aplikaci počítačového zpracování obrazu.
Já se zeptám na hroznou věc. Vy jste řekl, že se podařilo tu fotografii vylepšit. Jak je možné dokázat, že po tom vylepšení se dívám na něco velmi skutečného?
Tak to je hrozně, hrozně dobrá otázka.
Že si to nevylepšili jenom tak, jak si to představovali, jo, když se na to ptám.
Tohle je strašně dobrá otázka, ale tady to vylepšení bylo opravdu velmi jednoduché, protože ta fotografie měla takové periodické poruchy, šumy, no a je velmi nepravděpodobné, že na tom povrchu měsíce by se vyskytovaly nějaké opakující se řádky, které tam vypadly, to prostě reálně není možné. Takže vy, když máte a priori představu, co na tom snímku je, tak můžete vizuálně říct, ano, tak se mi to asi povedlo vylepšit. Zvýšíte kontrast, ano, asi se mi to povedlo vylepšit. Ale jinak máte naprostou pravdu, že zejména u snímku, kde není a priori představa, co tam je, třeba u mikroskopických snímků nebo u některých lékařských vyšetření, tak pak je potřeba být velmi opatrný, abychom nějakým zpracováním v dobré víře tam nezanesli artefakty, které pak třeba při vizuální interpretaci, když se na to dívá ten doktor, tak aby ho nesvedli na nějaké scestí.
Mm-hmm. No, je asi něco jiného, když to dolaďuje člověk a když to dolaďuje počítač. Protože když si vezmu, že já uvidím fotografii, na které bude půlka auta, tak můj mozek tam automaticky tu druhou půlku auta dodělá, protože je to celkem logické. Když to ten počítač vlastně...
Takhle to nefunguje, ten počítač tam samozřejmě nedokreslí tu druhou půlku auta, ale můžete chtít, aby poznal, co na té fotografii je. A tohle, co jste zmínila, je poměrně komplikovaná úloha rozpoznávání předmětů, které nejsou vidět celé, které jsou třeba třírozměrné, jsou zakryté jinými předměty. A tohle člověk dělá hrozně intuitivně, protože zapojuje všechny znalosti, které získal za celý svůj život. A stačí mu vidět malý kousek toho předmětu a okamžitě ho poznáte. U počítače potřebujete popis toho předmětu, který je lokální. A on z tohoto lokálního popisu té malé části potom prohledává databázy předmětů, nebo popisů předmětů, kterou má uloženou, no a buď se mu tam podaří něco najít, anebo ne. To je, ten rozdíl proti člověku je, že člověk vlastně tu informaci, kterou získal, tak si dokáže vybavit strašně rychle a hlavně si dokáže vybavit souvislosti, třeba kontext, který na té fotografii není. Viděl jsem tenhle ten předmět v tom a v tom kontextu, to znamená, že pravděpodobně, když tam je auto, možná jede po silnici, velmi pravděpodobně je tam silnice.
Stále vítězíme, pane profesore.
No v tomhle určitě.
Vy se nejčastěji pohybujete na dvou polích. Jedno z těch polí je medicína, jedno je forenzní analýza digitálních fotek a videa, tedy kriminalistika. Na obě se za malou chvíli podíváme. Hostem Radiožurnálu je dnes profesor Jan Flusser. Jan Flusser je mezinárodně uznávaný expert v oblasti digitálního zpracování a rozpoznávání obrazu. Pojďme do nemocnice. Já jsem si někdy v nějakém loňském rozhovoru přečetla, že v nemocnici v Hradci Králové jste spolupracovali při diagnostické metodě zvané kapslová endoskopie. Pochopila jsem, že už do mě nebude nikdo strkat žádné dráty, spolknu kapsly a ta kapsle cestou tím trávicím traktem nasnímá všechno, co ten doktor potřebuje vidět. Ale nevím, jak to dopadlo.
To jste pochopila velmi dobře, ale je třeba říct, že kapslová endoskopie vůbec není náš vynález. To je už komerčně dostupná metoda, je to přesně tak, jak jste říkala, používá se, nebo aspoň to, co my jsme tam dělali, tak se používalo k vyšetření tenkého střeva, spolknete kapsly, ta kapsle vysílá na Wi-Fi, vysílá dlouhé video vlastně celou tu dobu, co prochází tím zažívacím traktem.
Takže lékař si může celou tu dobu, nemá na to čas těch 8 hodin, ale čistě teoreticky se může dívat v přímém přenosu.
No a to právě je ten největší problém. Oni se nedívají v přímém přenosu, oni pak prohlíží ty záznamy a správně by tedy měli se podívat na celé to video. A i když ho pustí zrychleně, tak by ho to stálo 2 hodiny času. A náš úkol byl jako relativně jednoduchý z hlediska zpracování obrazu, vyselektovat nějaké okamžiky podezřelé, kam by se ten lékař měl podívat pořádně a ten zbytek, který je zdravá tkáň, tak aby ho mohl přeskočit. A my jsme vyvinuli metodu a vytvořili jim software, který detekuje krvácení, protože většina podezřelých věcí se projevuje jako krvácení. A ten software jim vytřídí vlastně ty okamžiky nebo ty snímky, kde je nějaká, kde si myslíme, že je přítomnost krve a ten lékař se potom podívá jenom na tahle ta místa. Takže z hlediska zpracování obrazu to žádný zázrak není, ale těm lékařům to může ušetřit spoustu času.
A funguje to?
Snad jo.
A když se na to člověk dívá, jak to vypadá?
Jak vypadají ty záznamy?
No, já jsem to nikdy neviděl.
Je to... Jako byste projížděla tunelem, kde stěny nejsou z dlaždiček, ale je to živá tkáň a občas jsou tam zbytky potravy, občas tam jsou vzduchové bubliny.
A jako laik to poznám, že co, na co se tak dívá?
Ne, vůbec. Ne. Vůbec. My jsme na začátku vůbec nepoznali třeba, co je vzduchová bublina a co je nějaká částice a co je zbytek potravy.
A je to hezké vizuálně? Nebo ne, spíš ne?
Ne, ne, ne. Tak já, víte, různí lidé spatřují krásu v různých věcech.
Ano. A mě tady jedna lékařka popisovala šedý zákal a byla to čistá krása.
Jo, jo, to já věřím. Moje manželka je doktorka, věřím, že by se na takovýhle záznamy taky podívala ráda a že když třeba ten doktor vidí, že tam žádný problém není zdravotní, takže mu to může připadat jako krásné, zvlášť když předtím toho člověka léčil a teď vidí, že už je vyléčený. Ale jako, já jako laik jsem na to nic krásného teda neviděl.
Co nejčastěji děláte právě v medicíně? Jsou to tahle endoskopická zobrazení?
Ne, takhle, aby tam nedošlo k nějakému nedorozumění, my hlavně, naší hlavní náplní je vývoj nových metod. A to, že ty metody se někdy aplikují v nějakých oblastech, tak to je taková třešnička na dortu, není to těžiště té naší práce. Ale vy jste správně řekla, že aplikace máme v medicíně, máme ve forenzní analýze obrazu, ale máme je třeba i v metodách pro mobilní telefony, pro vylepšování fotografií v mobilních telefonech. Z poslední doby z té medicíny ještě s kolegy tam děláme velmi zajímavý projekt na videokemografické vyšetření hlasivek. To vám stačí endoskop do krku.
Ano, viděla jsem to. Vím, ano, jak vypadají moje hlasivky.
Ano, ano. A viděla jste videokemografický záznam. To je jednořádková kamera, velmi rychlá, která snímá jeden řádek 7000x nebo 5000x za vteřinu. A vlastně z toho generuje obrázek, kde jeden rozměr je tedy čas a druhý rozměr je ten řádek. No a teďka je potřeba takovéhle obrázky analyzovat a zjistit, jak se vám ty hlasivky dovírají, jestli jsou symetrické, a teď ti lékaři tam umí detekovat, jako kategorizovat spoustu těch poruch, a ideální je, když ten počítač to kategorizuje za ně.
Ale to už vlastně není na vás. Na vás je co? Na vás je...
Na nás je vyvinout ty metody, které to budou sami dělat. A které to, oni to opravdu už něco sami
to
dělají.
To znamená, vy potřebujete vstupní data od lékařů.
Ano, potřebujeme vstupní data.
Modelové situace.
Přesně tak, potřebujeme ty snímky a na začátku potřebujeme anotované snímky od lékaře, kdy on nám řekne, podívejte, tohle to je typická vada, kterou chci detekovat a může vypadat takhle, ale ona může vypadat i takhle trošku jinak. A všechny ty snímky těch vad nám dá a my se pak snažíme vyvinout, říká se tomu klasifikátor, automatický klasifikátor, který takovéhle vady rozpozná.
Tak si říkám, pane profesore, kde všude v tom lidském těle jste spíš ještě nebyli.
No, ne, tak my tu medicínu zase až jako svoji hlavní aplikační oblast úplně nemáme. Dělali jsme třeba před lety na magnetickou rezonanci mozku některé metody, ale ono je to tak, že taková ta vyšetření, která jsou už komerčně dostupná, tak už přicházejí ty aparatury, jsou vybaveny velmi dobrým softwarem a vy vlastně stejně nemůžete pro to vyšetření používat software, který nemá atest příslušného ministerstva zdravotnictví nebo já nevím koho. Takže ty aplikace, které děláme pro medicínu, jsou vlastně pro výzkum. Je to medicínský výzkum, oni to není ještě rutinní, pojišťovna to nehradí, není to rutinní záležitost a je to vlastně výzkum náš i jejich.
Profesor Jan Flusar je hostem Radiožurnálu. Bavíme se o digitálním zpracování obrazu, rozpoznávání obrazu a mě by ale zajímala ze všeho nejvíc uchovávání obrazu. Já bych si moc ráda uchovala svoje staré fotografie, ať už jsou v digitální podobě nebo jsou zdigitalizované, protože jsou to černobílé fotografie mých předků. Na jaké úložiště se mám spolehnout, aby to ještě moji vnuci dokázali prohlédnout?
Tak tohle úplně moje parketa není, ale pokusím se vám vysvětlit, v čem jsou úskalí. Když si uchováte, ať už na CDčku nebo na flash pamětech, nějaké fotky, tak pokud se nebavíme o uchovávání do příštího roku, ale třeba přes desetiletí nebo několik desetiletí, tak se můžou stát dvě věci. Za prvé, že fyzicky nebudete vůbec schopná za těch 20 let nenajdete počítač se čtečkou CDček, flash paměti, USB, budou mít úplně jiný standard a vůbec jako fyzicky nepřečtete ta data, která tam budou, i kdyby tam byla. A druhá věc, která se vám může stát, je, že prostě ta média ztrácí tu svoji schopnost udržet ta data a ta data z nich mizí. Takže tohle to jsou dvě základní nebezpečí. A jak z toho ven? No, každopádně zálohovat na několik různých typů médií a různým způsobem. Dneska je strašně populární si posílat všechno do cloudu. Já se přiznám teda, že já to nedělám, protože jakmile nad tím nemáte tu vlastní kontrolu, tak já tomu úplně nedůvěřuju. Asi mě teďka správci různých cloudových služeb proklejí, ale prostě já to nedělám.
Jsem s vámi v tomto klubu.
Děkuji. A já v tomhle ohledu teda hodně, hodně spoléhám na servis našeho výpočetního střediska v ústavu a já to beru tak, že co pošlu jim nebo co zazálohuji na naše ústavní servy, tak je naprosto bezpečné. Ale pokud chcete si uchovat nějakou fotografii tak, že ji zazdíte někam do věže, aby příští generace si prohlédla, tak ji prostě jedině vytiskněte.
Vytiskněte. Je tady otázka od našeho posluchače. Mohu nějak vylepšit snímání mobilním telefonem, který má uvedených 13 megapixelů, ale fotografie jsou horší než u jiné značky s 5 megapixely?
Záleží na tom, co přesně se rozumí tím vylepšit a co na té fotce tomu posluchači vadí. Vylepšit se toho dá spousty. My třeba jsme jeden čas s kolegy se zabývali a kolegové vyvinuli software, který eliminuje třes ruky. Když se vám třese ruka a fotografujete zejména ve tmě na dlouhou expozici, tak ty fotky jsou velmi rozmazané tím třesem ruky. A kolegové vyvinuli software, který pomocí informací z gyroskopu a akcelerometru, které ten mobilní telefon má, tak umí analyzovat, jakým směrem a jak moc se vám ta ruka třásla a tu fotku potom zpětně zaostří. A to všechno proběhne na procesoru toho mobilu zhruba za 2 vteřiny, takže ten uživatel to ani nepozná. Uh-huh. Pak je tady ale ještě jeden aspekt. Oni, výrobci mobilních telefonů, nehrají úplně fér.
Počkejte, lžou nám?
No v podstatě ano. Protože vám pořád tvrdí, že čím víc megapixelů a čím větší čip si koupíte, tím lepší budete mít fotografie.
A to ale není pravda.
Není. Protože to rozlišení prostorové musí jít ruku v ruce s kvalitou optiky. A typicky v těch mobilních telefonech je tam nějaká plastová čočka, která má třeba tak velký difrakční jev, že jeden ideální bod se vám zobrazí jako kroužek přes 100 pixelů. To znamená, že ta fotka je úplně stejně kvalitní, jako kdybyste měla 100násobně méně megapixelů na tom čipu. A to prostě je jenom marketingový trik, aby si lidi kupovali nové a nové mobily s větším a větším rozlišením. Ale reálně tam vůbec třeba těch 20 nebo 40 mega vůbec nemáte na té fotografii.
No a jak to zjistím? Nebo podle čeho se mám? Já tak, všemu slepě důvěřuji, tak by mě zajímalo, podle čeho se mám vybírat, když chci mobil, který dobře fotí.
Tak dá se to, když už ho máte, tak se to dá v laboratoři krásně zjistit. Vyfotografujte si ideální jeden izolovaný bod, dá se rozsvítit jeden pixel třeba na LCD displeji počítače a vyfotografovat si ho a pak se podívejte, co vám z toho vyšlo. A uvidíte, že vám vyjde kroužek, který je třeba přes 50 nebo přes 100 pixelů. A pak je jasné, že kvalita té optiky zdaleka neodpovídá deklarované kvalitě toho mobilního telefonu.
Profesor Jan Flusar je hostem Radiožurnálu. Posloucháte Radiožurnál, mým hostem je mezinárodně uznávaný expert v oblasti digitálního zpracování a rozpoznávání obrazu, profesor Jan Flusar. My jsme se ještě vůbec nedostali k vaší práci nebo spolupráci s kriminalisty. Na jaké úrovni jsou současné algoritmy v rozpoznávání, co se týče právě třeba detailů na fotografiích a takových těch titěrností, které je potřeba poopravit, abyste věděli, co tam je?
Tak především zase člověk to nesmí zkoumat tou optikou těch televizních seriálů, protože tam ta realita je hodně, hodně přikrášlená. My jsme vlastně na dvou úrovních, nebo ve dvou oblastech. Ta první je, že jsme žádáni o posouzení pravosti digitálních fotografií nebo videozáznamu, pokud je tenhle ten předložen jako důkaz u soudu. A druhá oblast je, že už ve stádiu vyšetřování policie někdy potřebuje vylepšit ten videozáznam. Velmi často to jsou záznamy z bezpečnostních kamer a pokusit se třeba vylepšit obličej člověka nebo registrační značku auta. ale nejde o to, že bychom my dělali nějaké rozhodnutí, že tenhle ten člověk je prostě XY, to ne. My to předpřipravujeme pro ty kriminalisty, aby to mohli lépe použít.
Mě zajímá ta pravost. To znamená, že když někdo dá záznam z nějaké bezpečnostní kamery, dejme tomu v obchodě, kde se stala nějaká krádež, tak vy zkoumáte pravost, jinými slovy, jestli někdo tomu člověku, který tu krádež spáchal, nevyměnil obličej za jiný třeba?
No, přesně
je
tak.
Je to takhle,
přesně
jo?
Tak. A vyměnit obličej za jiný je relativně komplikované. Oni, ta obhajoba už se s tím naučila trochu pracovat a ta argumentace obhajoby je většinou primitivnější. Řeknou, že třeba tam chybí kus, který někdo vystřihl a že vlastně on sice toho prodavače zabil, ale že ten prodavač ho předtím napadl a že to, že ho napadl, na tom videu není vidět. My jsme, to možná posluchači si budou pamatovat, známý mačetový případ Skyni versus Romové v Novém Boru.
Nový Bor, ano.
Ano, a tam obhajoba také operovala s tvrzením, tam záznam z kamer byl jeden z klíčových důkazů, a operovala s tvrzením, že tam byly části vystříhané v tom videozáznamu, takže my jsme byli požádáni, abychom potvrdili pravost toho videozáznamu.
Mm-hmm. A vy jste schopni přijít na to, když někdo něco doopravdy vystřihne?
No, záleží na tom, jak šikovně to udělá. Když to udělá nešikovně, tak jo.
Pochopila jsem, že ve Spojených státech už JPEG a MPG jako průkazní materiál neobstojí u soudu. Proč to tak je?
Tak tam záleží hodně na šikovnosti těch právníků, ale je pravda, že kompresní formáty se ztrátovou kompresí většinou dokáží ti právníci zpochybnit a ta logika je taková, že ztrátová komprese znamená, že nějaká informace už v tom obrázku není, i když v té scéně byla, a že ten kompresní formát vlastně nemůže vědět, co na té scéně je zajímavé a co je důležité pro tenhle ten případ. A ta argumentace úplně není relevantní, ale ty soudy na ní slyší, protože vyloučení všech pochybností a tak dále a tak dále. A velmi často, pokud jde o nějaký detail, který v tom JPEGu skutečně mohl zmizet, tak tu fotografii nepřijmou. A my jsme nedávno zrovna dělali takový pokus v souvislosti s jedním případem, kdy potenciální pachatel nebo podezřelý byl zachycen bezpečnostní kamerou a argumentovalo se, že na tváři má nějaká znamení, která na té bezpečnostní kameře teda nemá, tudíž že to nemůže být on. No ale to jsou typicky věci, které během té komprese zmizí, takže tenhle ten argument prostě není pravda.
Jan Flusar je dnes hostem Radiožurnálu. Bavíme se o tom, jak se dají rozpoznávat, nebo jak se dá rozpoznávat pravost digitálních obrazů, ať už jsou to fotografie nebo videa. My žijeme v takové civilizaci, která zdá se monitoruje sama sebe různými čidly a senzory. Otázka je, jestli víc než je zdrávo nebo méně. To ne, to mě nezajímá. Mě spíš zajímá, jestli třeba se jednou dostanete jako profesionálové do toho bodu, že nebudete muset nic zaostřovat ani vyhledávat, protože ta data z těch bezpečnostních kamer budou tak dokonalá, že už nebude třeba.
Ne. Nikdy tohle si myslela Francouzská akademie věd někdy kolem roku 1700, že již všechno bylo objeveno a tudíž není třeba dalších vědců. Reálně se to nikdy v technologiích ani ve vědě nestalo. Vždycky jsou nějaké další výzvy a oni se vám totiž vždycky objeví. To je krásně ve výpočetní technice, je to krásně vidět, že když zvládáte úlohu, která dneska se považuje za těžko spočítatelnou, v podstatě neřešitelnou, tak když ji zvládnete, tak nemáte padla, ale ona se objeví další úloha, která vás předtím ani nenapadla, protože byla absolutně nemyslitelná. A takhle to
a
bude.
A teď jsme v matematice vlastně.
Teď jsme v matematice, ale ta matematika je za vším, za celým zpracováním obrazu stojí matematické algoritmy. No a až ty kamery budou mít tak dobré rozlišení, jako jste, a jiné další vlastnosti, jako jste zmínila, no tak se objeví další požadavky.
Mě spíš zajímá, co budeme s těmi daty dělat. Protože pochopila jsem, že čím kvalitnější obraz, tím větší počet dat, to už nikam nedáme, to budeme se přestěhovat na jinou planetu.
No, tak nevím, co s nima kdo bude dělat, protože dneska není problém vygenerovat high resolution videa, stovky hodin takovýchhle videí z jednoho místa, ale jakým způsobem se budou zpracovávat, kde se budou archivovat, k čemu se budou využívat. A to je vlastně dneska problém třeba už už teď městských informačních systémů, těch kamerových, že třeba nyní v podstatě je možné sledovat jednoho člověka, kam jde, kde se pohybuje, no ale nejste schopni to dneska dělat jako na 10 000 lidí. No,
takže ta paranoia, že mě neustále někdo sleduje, tak...
No to vás sledují, samozřejmě.
Ale...
ale asi to otázka, jestli to někoho zajímá, ale jako jste tam a mohl by vás zpětně třeba někdo sledovat.
Co je nejlepší na vaší práci? Co vás nejvíc baví?
Několik věcí. Mně strašně se mi líbí to, že není jednotvárná, že objevujete něco nového, ale to je společné všem vědcům. Já hrozně rád jako přicházím na to, jak věci fungují a na něco, co ještě nikdo třeba nevymyslel. To je jedna věc. Druhá věc je, že matematika obecně je pěkná, ale tady ten výsledek přímo vidíte, že vy, když vymyslíte nějakou metodu, která obecně pracuje s nějakými funkcemi a ty funkce pak převedete na ty obrázky, tak vy vidíte ten výsledek. To je hrozně hezký. Už jenom proto, že se o tom dá hezky povídat na konferencích. Teoretický matematik, když jenom dokáže nějakou novou větu, tak má problém, jak to třeba vysvětlit širší veřejnosti. A tohle věc, která na tom digitálním zpracování obrazu se mi strašně líbí. A třetí věc je, že já se tím zabývám už vlastně 25 nebo 30 let a naskočil jsem do toho, kdy ten obor vlastně vznikal. A tím, že jsem mohl sledovat celý ten vývoj, tak velmi rychle se dalo dosáhnout nových výsledků a dostat se relativně na tu špičku. V těch klasických oborech tohle to trvá mnohem déle.
Říká muž, který byl také oceněn teď v polovině září cenou od Akademie věd. Ani jsem se nestihla zeptat na to, co budete zkoumat dál za pomocí té prémie, kterou jste získali, ale přeju vám, aby se vám dařilo a příště si to určitě řekneme.
Děkuji moc.
Profesor Jan Fluser byl hostem Radiožurnálu. Lucie Výborná od mikrofonu přeje pěkný den. Ať se daří i vám.